Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Color Atlas dan Sinopsis Penyakit Jangkitan Seksual, edisi ketiga oleh Hunter Hedge. Hansfield ialah rujukan klinikal bergambar yang menghimpunkan penyakit jangkitan seksual atau STI yang lazim dan yang jarang ditemui. Diterbitkan pada tahun 2011, buku ini menggabungkan lebih 200 fotografi klinikal berwarna daripada koleksi pengarang dengan huraian ringkas yang tersusun. Fokusnya bukan sekadar mengenal rupa lesi atau gejala, tetapi menghubungkan penemuan visual dengan sejarah pesakit, pemeriksaan fizikal, ujian pengesahan, rawatan pengurusan pasangan dan pencegahan. Kandungannya meliputi STI bakteria, STI virus syndrome klinikal, keadaan kulit genital yang bukan STI, serta HIV dan AIDS. Hansfield, seorang pakar perubatan klinikal dalam bidang AIDS dan STI, menulis dalam format garis besar supaya maklumat dapat dirujuk dengan cepat di tempat rawatan. Buku ini terutama ditujukan kepada klinisi dan pelatih kesihatan, namun gambarnya juga boleh membantu pendidikan pesakit jika digunakan secara beretika sensitif dan dengan penerangan profesional yang sesuai. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fotografi klinikal sebagai asas untuk diagnosis pembezaan STI. Keistimewaan utama buku ini ialah penggunaan fotografi klinikal berwarna untuk menyokong diagnosis pembezaan dalam penjagaan STI. Banyak keadaan boleh kelihatan serupa pada pandangan awal. Ulsa genital, ketumbuhan, lelehan, ruam. Atau keradangan mungkin berpunca daripada jangkitan bakteria, virus, masalah dermatologi, trauma atau sebab lain yang bukan jangkitan seksual. Oleh itu, imej tidak sepatutnya dianggap sebagai alat diagnosis kendiri, tetapi sebagai cara melatih pemerhatian klinikal dan membina hipotesis yang perlu diuji. Setiap gambar dalam atlas disertai konteks ringkas tentang manifestasi klinikal, pemeriksaan, diagnosis dan pengurusan. Gabungan ini penting kerana rupa sesuatu lesi boleh berubah mengikut peringkat penyakit, lokasi badan, imuniti pesakit dan warna kulit. Buku ini turut merangkumi keadaan yang kurang lazim, menjadikannya lebih berguna daripada rujukan yang hanya memaparkan contoh klasik penyakit biasa. Bagi pelatih perubatan, pendekatan visual membantu mengaitkan istilah dalam buku teks dengan keadaan sebenar. Bagi klinisi, ia boleh menjadi rujukan pantas ketika menilai kemungkinan diagnosis. Namun, diagnosis yang selamat tetap memerlukan sejarah seksual yang teliti, pemeriksaan yang sesuai dan ujian makmal, khususnya apabila gambaran klinikal tidak tipikal. Kedua, format berstruktur yang menghubungkan gejala, ujian, rawatan dan pencegahan. Buku ini menggunakan format padat dan berulang bagi setiap keadaan, iaitu epidemiologi. Manifestasi klinikal, pemeriksaan fizikal, diagnosis, pengurusan, pasangan seksual dan pencegahan. Susunan ini mencerminkan cara isu STI perlu ditangani dalam amalan, bukan sebagai masalah kulit yang terasing. Sebagai contoh, pengeskeman gejala sahaja tidak memadai jika klinisi tidak mempertimbangkan risiko pendedahan, tempoh gejala, lokasi jangkitan, kemungkinan jangkitan bersama dan keperluan ujian. Bahagian diagnosis menegaskan peranan pengesahan makmal, sementara bahagian pengurusan mengalih perhatian kepada rawatan, susulan dan langkah mengurangkan penularan. Penekanan terhadap pasangan seksual juga penting. Dalam kawalan STI, rawatan seorang pesakit tanpa penilaian atau rawatan pasangan boleh menyebabkan jangkitan berulang dan penularan berterusan. Format ini sesuai untuk rujukan di klinik kesihatan, jabatan kecemasan, penjagaan primer dan latihan klinikal kerana pembaca boleh mencari maklumat berdasarkan keadaan atau sindrom. Walau bagaimanapun, kerana edisi ini diterbitkan pada 2011, cadangan rawatan khusus perlu disemak semula dengan garis panduan semasa daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau pihak berkuasa kesihatan yang berkaitan. Ketiga, pendekatan sindromik dan pemeriksaan pesakit sebelum nama penyakit dipastikan. Selain menyusun kandungan mengikut punca penyakit, atlas ini memberi perhatian kepada sindrom klinikal dan pendekatan umum terhadap pesakit yang disyaki mempunyai STI. Ini sangat praktikal kerana pesakit lazimnya hadir dengan masalah seperti lelehan uretra atau faraj, ulsa genital, ketumbuhan anogenital, gatal, sakit pelvis atau ruam. Bukannya dengan diagnosis yang sudah pasti. Pendekatan sindromik membantu klinisi memulakan penilaian daripada aduan utama, kemudian menyusun kemungkinan punca melalui sejarah, pemeriksaan dan ujian. Buku ini turut menyediakan panduan M tentang sejarah pengambilan maklumat, pemeriksaan fizikal dan penilaian makmal berdasarkan pendekatan klinik STI di Seattle. Nilai pendekatan ini terletak pada disiplin klinikalnya. sejarah perlu dibuat tanpa menghakimi dengan perhatian kepada jenis pendedahan, gejala pasangan, penggunaan perlindungan, kehamilan, ubat dan risiko HIV atau jangkitan lain. Pemeriksaan pula perlu menjaga maruah, persetujuan, privasi dan keselesaan pesakit. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini amat relevan kerana stigma boleh menyebabkan orang lewat mendapatkan saringan atau rawatan. Atlas ini tidak menggantikan kemahiran komunikasi, tetapi ia menunjukkan bahawa ketepatan diagnosis bermula dengan proses pemeriksaan yang sistematik, bukan hanya dengan melihat gambar. Keempat, liputan HIV dan AIDS dalam kerangka epidemiologi global serta manifestasi klinikal. Edisi ketiga menambah bab tentang epidemiologi global HIV dan AIDS serta memperluas kandungan berkaitan HIV, AIDS dan jangkitan oportunistik. Penambahan ini meletakkan STI dalam konteks kesihatan awam yang lebih luas. Risiko HIV tidak boleh dinilai secara terpisah daripada jangkitan seksual lain. Kerana setengah STI yang menyebabkan keradangan atau ulcer boleh berkait dengan peningkatan risiko penularan HIV. Pada masa yang sama, status imun seseorang boleh mengubah cara jangkitan tertentu muncul menjadi lebih teruk, berulang atau tidak tipikal. Dengan itu, Atlas membantu pembaca memahami mengapa penilaian pesakit STI kadangkala perlu memasukkan saringan HIV dan pertimbangan terhadap keadaan imuniti. Bahagian epidemiologi global pula mengingatkan bahawa beban penyakit dan corak penularan tidak seragam antara negara atau komuniti. Bagi pembaca di Malaysia, data dan dasar tempatan tetap perlu dirujuk untuk membuat keputusan kesihatan awam atau klinikal. Kekuatan buku ini ialah ia menyatukan gambaran klinikal dengan isu pencegahan dan pengurusan yang lebih besar. Keterbatasannya ialah perkembangan rawatan antiretroviral, strategi pencegahan dan garis panduan ujian HIV selepas 2011 bermakna maklumat tindakan semasa perlu disahkan melalui sumber yang terkini. Akhir sekali, nilai pendidikan yang tinggi tetapi perlukan penggunaan beretika dan kemaskini klinikal. Atlas ini sesuai sebagai alat pembelajaran kerana gambar yang jelas dan huraian padat menjadikan penyakit yang sukar dibayangkan lebih mudah dibandingkan. Ulasan profesional yang diringkaskan dalam sumber penerbitan turut menekankan kegunaannya untuk klinisi, pelatih, pendidik STI dan pendidikan pesakit. Dalam latihan jururawat, doktor, pembantu perubatan atau pegawai kesihatan, imej boleh memperkukuh ingatan tentang corak penyakit dan menggalakkan pemerhatian yang lebih teliti. Namun, penggunaan pendidikan memerlukan batas yang jelas. Gambar klinikal STI boleh bersifat grafik, menimbulkan rasa malu, takut atau stigma jika dipersembahkan tanpa konteks. Ia tidak wajar digunakan untuk menakutkan remaja atau menghukum pilihan seksual seseorang. Pendidikan yang bertanggungjawab perlu menerangkan bahawa banyak STI boleh dicegah. Disaring, dirawat atau dikawal dan seseorang yang mempunyai jangkitan berhak menerima penjagaan tanpa diskriminasi. Satu lagi pertimbangan penting ialah kepelbagaian warna kulit dan variasi manifestasi klinikal. Pembaca perlu berhati-hati daripada menganggap satu foto sebagai gambaran mutlak bagi semua pesakit. Nilai sebenar buku ini ialah sebagai pelengkap kepada latihan, garis panduan semasa, kemahiran komunikasi dan ujian diagnostik, bukannya pengganti kepada semua unsur tersebut. Kesimpulannya, Color Atlas dan Sinopsis Penyakit Jangkitan Seksual edisi ketiga paling sesuai untuk doktor penjagaan primer, pakar kesihatan seksual, jururawat. Pelatih perubatan, pegawai kesihatan awam dan pendidik yang memerlukan rujukan visual klinikal yang pantas. Ia juga boleh menyokong pendidikan pesakit, tetapi sebaiknya digunakan bersama penerangan yang tidak menghakimi dan disesuaikan dengan tahap kefahaman individu. Pembaca memperoleh manfaat praktikal melalui cara buku ini menghubungkan rupa klinikal penyakit dengan sejarah, pemeriksaan, ujian, pengurusan pasangan dan pencegahan. Ini menjadikannya lebih berguna daripada koleksi gambar semata-mata berbanding buku rujukan STI yang panjang dan berasaskan teks. Kekuatan tersendiri Atlas Hansfield ialah koleksi fotografi klinikal berwarna yang luas, termasuk keadaan biasa dan jarang, serta format garis besar yang memudahkan semakan di tempat rawatan. Liputan sindrom klinikal, keadaan genital bukan STI dan HIV serta AIDS turut memperluas nilainya dalam diagnosis pembezaan. Namun, kedudukan buku ini harus dilihat dengan realistik. Ia diterbitkan pada 2011, jadi butiran rawatan, algoritma saringan dan cadangan pencegahan tidak boleh dianggap sebagai panduan terkini tanpa semakan. Untuk amalan di Malaysia, pembaca perlu menggabungkannya dengan garis panduan tempatan dan sumber antarabangsa yang semasa. Sebagai atlas visual dan alat pembelajaran asas, buku ini tetap menonjol kerana ia menyatukan imej, penakulan klinikal dan pengurusan STI dalam satu rujukan yang padat. Jika anda ingin menyokong Hunter H. Hansfield, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.